Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើកិច្ចចរចាគ្រាមានអាសន្នអំពីបញ្ហាក្រុងអាឡេប៉ូនៃប្រទេសសេរីនៅពេលដែលកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធសេរីនិងរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារលើផ្នែកនៃក្រុងនេះដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងឆាឡុតផ្សព្វផ្សាយវីដេអូ2ស្ដីពីការបាញ់កាំភ្លើងដ៏ប្រឡាយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងពេលវេលាចុងក្រោយមកអស់ក្នុងការបន្តការផ្ដល់ប្រាក់ចំណាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីលោកសំរងស៊ីរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ញាថានឹងការពារបង្គោលព្រំដែនចាស់ចាស់តែបានបោះនៅក្នុងទឹកដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមនៅមុននឹងក្រោយទសវត្ស1870និងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីអាមេរិកបញ្ញាថានឹងផ្តល់ថវិកាបន្ថែមដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើកិច្ចចរចាគ្រាមានអាសន្នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីកំណើនអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅពេលដែលកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធសេរីនិងរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្នែកកណ្ដាលនៃក្រុងអាឡេប៉ូក្នុងប្រទេសសេរីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថារបបគ្រប់គ្រងអាសាទចែងជាក់លាក់ថាខ្លួនមានជំនឿតែលើដំណោះស្រាយយោធាមួយគត់របបគ្រប់គ្រងនេះនិយាយថាខ្លួននឹងវាយយកដោយវិធីយោធានៅផ្ទៃដីអ៊ីនស្ការ៉េចុងក្រោយមកអស់នៃប្រទេសសេរីហើយរបបគ្រប់គ្រងនេះមិនគិតគូរអំពីអ្វីដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយយោធានេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងប្រទេសអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំគ្រាមានអាសន្ននេះដើម្បីដាក់គំនិតសង្កត់លើប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យត្រួតត្រាប្រទេសសេរីជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើមនុស្ស275,000នាក់ដែលជាប់គាំងក្នុងទីក្រុងនេះការវាយលុកនេះដែលមានការវាយប្រហារដោយកំជុចមីស៊ីលការទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងនិងការបាញ់កំភ្លើងធំបានធ្វើឲ្យរលំអាគារនាំឲ្យមានកំទេចកំទីនិងបំណែកផ្ទាំងស៊ីម៉ង់នៅពីពេញផ្លូវអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានមនុស្សប្រមាណ213នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយក្នុងការវាយលុកនេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានឲ្យផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វីដេអូដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការប្រឈមដ៏ប្រឡាយមួយរវាងប៉ូលីសនិងលោក Keith Lemont Scott ដែលជាបុរសស្បែកខ្មៅអាយុ43ឆ្នាំដែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនាំឲ្យមានកົບកម្មនៅក្នុងក្រុងធំបំផុតនេះនៃរដ្ឋ North Carolina វីដេអូទាំងពីរដែលបានត្រូវថតពីកាមេរ៉ានៅជាប់នឹងរាងកាយនិងកាមេរ៉ាដាក់នៅជិតកញ្ចក់ឡានខាងមុខបានមកពីពួកប៉ូលីសដែលបានប្រឈមជាមួយលោក Scott បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រោយមានការអំពាវនាវច្រើនថ្ងៃដោយក្រុមបាតុករឲ្យបង្ហាញរូបតាមវីដេអូទាំងនេះជាសាធារណៈវីដេអូមួយក្នុងបណ្ដាវីដេអូទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញលោក Scott ចេញពីឡានលោកហើយបានដើរទៅខាងឆ្វេងឈរនៅក្នុងកន្លែងចតឡានប្រមាណ3វិនាទីនៅមុនពេលលោកបានត្រូវបាញ់ហើយបានត្រូវឃើញលោកដួលទៅលើដីវីដេអូទី2មិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញលោក Scott នៅមុនពេលលោកដួលនៅលើដីទេស្នូសំឡេងនៃវីដេអូនេះបានត្រូវលុបចោលចំនួន23វិនាទីដំបូងថ្ងៃទី5នៃការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបាញ់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីដោយភាគច្រើននៅក្រៅការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូទាំងនេះការពិឆាអតីតបាតកររាប់សិបនាក់បានស្រែកបន្ទោថាជីវិតពួកជនស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់នៅខាងក្រៅការប្រកួតកីឡា Football អាមេរិកប្រចាំអាជីពរវាងពួកកីឡាករ Carolina Panthers និងពួកកីឡាករ Minnesota Vikings នៅក្នុងទីក្រុង Charlotte លោក Cam Newton កីឡាករល្បីឈ្មោះនៅក្រុម Panthers បានពាក់អាវ T-shirt មួយមានបោះពុម្ពការដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោក Martin Luther King Jr. ឥស្លាមជនល្បីឈ្មោះបំផុតខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាការមានអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងណាមួយជាការគំរាមកំហែងដល់យុត្តិធម៌នៅគ្រប់ទីកន្លែងសំណួរសំខាន់អំពីការបាញ់ប្រហារនេះគឺថាតើលោកស្កុតមានការកំភ្លើងឬទេនៅពេលដែលប៉ូលីសបញ្ជាឲ្យលោកចេញពីឡានមិនបានត្រូវឆ្លើយទេទោះណាជាមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូទាំងនេះក៏ដោយដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញលោកស្កុតចេញពីឡាននិងដើរថយក្រោយយឺតយឺតនៅពេលពួកប៉ូលីសបានបញ្ជាឲ្យលោកទម្លាក់អាវុធរបស់លោកជិតអស់ពេលហើយសម្រាប់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថែរក្សារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបើកចំហនិងមានដំណើរការពេញលេញអំណាចចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងផុតកំណត់នៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យខែសុខហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋមិនអាចចុះសម្រុងគ្នាអំពីការបន្តការផ្ដល់ប្រាក់ជាបន្តសន្ទមួយនៅឡើយទេដែលមានទឹកប្រាក់តិចជាងការចាត់ចែងប្រកាសសម្រាប់ចំណាយក្នុងពេលមួយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាគោលដៅបន្ទាន់របស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឈ្មោះ Stop Gap Spending Bill ឬហៅថាដំណោះស្រាយបន្តភាសាអង់គ្លេសហៅថា Continuing Resolution លោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនក្នុងប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Kentucky បាននិយាយថាយើងកំពុងនិយាយអំពីការអនុម័តដំណោះស្រាយបន្តមួយដែលនាំយើងរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូយើងនឹងប្រជុំគ្នាជាថ្មីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតហើយនឹងសម្រេចថាតើនឹងដោះស្រាយបែបណាអំពីសក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដោយរីគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាជាអ្នកដឹកជញ្ជូនភេរវកម្មទៅប្រទេសក្រៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានចោទប្រកាន់ប្រទេសនៅជិតខាងខ្លួនក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងថាបានខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យទ្វីបអាស៊ីមានអស្ថិរភាពហើយលោកបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅដាច់ពីគេក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនេះជាអត្ថាធិប្បាយសាធារណៈដំបូងរបស់លោក Modi ចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពជើងគោកឥណ្ឌាដែលបានបង្កើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះបានត្រូវធ្វើនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយនៃគណៈបក Bharatiya Janata របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Kozhikode នៃប៉ៃខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានគូសាសួរពួកមេដឹកនាំពួកគេថាហេតុដូចម្តេចបានជាប្រទេសទាំងពីរបានទទួលសេរីភាពជាមួយគ្នានៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាដឹកជញ្ជូន software ទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានបែរទៅជាដឹកជញ្ជូនភេរវកម្មទៅប្រទេសក្រៅវិញនោះលោកម៉ូឌីក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ជាប្រទេសក្នុងតំបន់នោះដែលបានរងគ្រោះដោយសារភេរវកម្មចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានគណៈបកជំទាស់លោកសំរៀងស៊ីមានជំនឿថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាលោកនិងលោកកឹមសុខាកំពុងជួបបញ្ហាក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានអំពាវនាវសារជាថ្មីដល់សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវជួយធានាដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខថានឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកអ៊ុតសុធឿននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរំពឹងថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងដោយសន្តិវិធីតែលោកអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវជួយធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ BBC កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងដំណើរការទៅប្រសើរជាងមុនដោយសារតែកម្ពុជាមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលល្អជាងមុនលោកថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាអ្វីៗមានទីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការដឹកនាំរយៈពេលជាង30ឆ្នាំដោយគណៈបកឬរបបផ្ដាច់ការដដែលខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលបានអ្នកដឹកនាំដែលល្អជាងនេះទោះជាមានការព្រមានពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលកន្លងមកពីលទ្ធភាពនៃការកើតមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតនោះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាគណៈបកលោកនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនោះធ្វើទៅដោយសន្តិវិធីតែលោកថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធានាឲ្យមានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអាទិត្យថាបើទោះជារូបលោកនិងលោកកឹមសុខាមិនអាចចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាក៏ដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្សេងទៀតដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងធ្វើទៅប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតនិងគោចរបត្រូវបានធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលោកថាគណៈបកលោកនឹងបន្តឈ្នះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទៀតដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានអ្វីទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ
ឥឡូវមានអីឥឡូវនេះវាមិនខុសអីនឹងពោះដាក់ចឹងខ្នងបាច់ក្បាលបាច់កទុយទេចូលនៅជុំគ្នាប្រធានអនុប្រធានសមាជិកអីមួយចំនួននៅជុំគ្នានៅយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានផងឥឡូវដល់ដាច់ក្បាលបាច់កទុយហើយចឹងទៅធ្វើម៉េចឥឡូវ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាទោះបីជាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយល្អក្រោយកំណែទម្រង់គូចបក៏ដោយលោកមិនរំពឹងថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបញ្ឈប់ការតវ៉ារបស់ខ្លួននៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថានឹងមិនមានការចាប់កាំងនយោបាយដោយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះទេដោយសារច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីបានចែងថាគណៈបកនយោបាយនឹងបាត់បង់អាសនៈរបស់ខ្លួនប្រសិនបើមិនចូលប្រជុំសភាតាមការកោះហៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រមេដឹកនាំទាំងពីររបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខដាក់ពន្ធនាគារក្នុងរឿងក្តីផ្សេងផ្សេងគ្នាបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគេចពីការចាប់ខ្លួនចំណែកលោកកឹមសុខាកំពុងសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix យល់ថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងដំណើរការទៅដោយល្អនិងទុកចិត្តបានលោកថានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះគណៈបកធំធំទាំងពីរហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការវាយប្រហារគ្នាដោយលោកសង្ឃឹមថាបកទាំងពីរនឹងជួបចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយហើយឈានដល់ការបង្កបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាព
ខ្ញុំមើលថាដំណោះស្រាយយើងស្វែងហ្នឹងជាត្រូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយសង្ឃឹមថាមេគណៈមេប្រធានគណៈបកទាំងអស់នឹងធ្វើការឃោសនាលើសម្ដែងឆ្នោតដោយស្មើភាពគ្នា
លោកសំគុណធីមីបន្ថែមថាជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលអាចទុកចិត្តបានហើយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងដោយស្មើភាពនោះនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសធឿត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនថានឹងរក្សាការពារបង្គោលព្រំដែនចាស់ចាស់ដែលបានបោះក្នុងទឹកដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមនៅមុននឹងក្រោយទសវត្សឆ្នាំ1870នៅគ្រារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដែលនៅតំបន់ខ្លះកំពុងស្ថិតក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសហើយត្រូវការការជួយផ្នែកបច្ចេកទេសពីប្រទេសបារាំងលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានស្នើឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនថៃរសាការពីបង្គោលព្រំដែនចាស់ដែលបោះដោយគណៈកម្មការកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីននៅមុននឹងក្រោយទសវត្សឆ្នាំ1870ឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយៗបានឃើញអតីតបង្គោលព្រំដែនទាំងនោះការស្នើឲ្យថៃរសាបង្គោលព្រំដែនចាស់ៗនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងបំណងបញ្ជាការបាត់បង់នៅមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសព្ទាជាតិខ្មែរនិងការសឹករិចរិលដោយធម្មជាតិនេះបើយោងទៅតាមសារាចររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងគាំទ្រចំពោះសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលដោយពួកគេអះអាងថាការរសាបង្គោលចាស់ទុកនេះអាចបើកផ្លូវឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនបញ្ជាការភ័ន្តច្រឡំហើយការរសាបង្គោលចាស់ចាស់ទាំងនេះនឹងអាចជាមូលដ្ឋានរឹងមាំមួយសម្រាប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីថ្មីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមសារាចរនោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនចាំបាច់ត្រូវរសាបង្គោលព្រំដែនចាស់ទាំងឡាយនោះឲ្យបានគង់វង្សទោះជាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមកម្រិតណាក៏ដោយហើយគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រក្សាទុកបង្គោលព្រំដែនចាស់ដែលបាក់ចេញពីគ្រឹះរបស់វានៅកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានឃើញនិងស្គាល់សារាចរដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងករណីដែលបង្គោលចាស់ទាំងនោះបាក់ចេញពីគ្រឹះដែលពុំស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនមានភារកិច្ចធ្វើការចរចាជាមួយភាគីវៀតណាមស្នើយកបង្គោលព្រំដែនទាំងនោះមករក្សាទុកនៅកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនត្រូវសហការគ្នាដើម្បីស្វែងរកបង្គោលឬគ្រឹះបង្គោលព្រំដែនចាស់ដែលអាចនៅសេសសល់ដើម្បីប្រមូលឬចងក្រងទុកជាឯកសារស្រាវជ្រាវលោកវ៉ាគឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាសារាចររដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឡើងនេះមានគោលដៅប្រាប់ទៅកូនចៅខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលនាសម័យកាលនេះមិនប្រងើយនឹងបញ្ហាព្រំដែននោះទេហើយថាការរសាទុកបង្គោលព្រំដែនចាស់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីភាពជឿនលឿននៃកិច្ចការការពារអធិបតេយ្យទឹកដីរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត
សម្រាប់លោកចង់ឲ្យរសាទុកឲ្យកូនចៅយើងស្គាល់កុំឲ្យនិយាយបង្គោលចាស់ចាស់អត់ដាក់ខ្លះនិយាយមិនត្រូវទេនិយាយអូបកគោលគណៈកម្មការបោះលើដើមចេញតាមលើអីអត់សមទេយើងសិតតែបោះគោលមានបតាំងមានអីត្រឹមត្រូវណាយើងមិនទៅឯទៅកូនចៅយើងឲ្យក្រោយគឺទុកចិត្តថាអ្វីដែលគណៈកម្មការចំនួនសតវត្សទី21ហ្នឹងយើងបោះឲ្យត្រឹមត្រូវគុំថាមួយសតវត្សក្រោយមកគេថាអូយើងចំនួននេះមិនកើតបណ្ដីទេមកយើងចង់ទុកទៅអស់បង្ហាញមកចំនួនមុនឃើញមិនជាមួយថៃក៏អញ្ចឹងដែរណាឡើយបកគោលបរាងរបស់មកជាមួយសៀមនឹងបោះមិនខ្មិចយើងទុកនៅនឹងយើងហើយទុកនៅលើរវ៉ាទីតាំងវាឲ្យក្រឹមត្រូវ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
វាការបកគោលវាបាច់បាក់របាត់អានឹងយើងដាំថ្មីបន្ថែមលើទីតាំងដតដែលនឹងមកវិញអានឹងជាកូនដៅរបស់យើងដើម្បីនឹងរក្សាអ្វីគេថាទឹកផ្ទៃភាពយើងឲ្យនៅគង់វង្សដូចយើងធានានឹងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រាពីរនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ាគឹមហុងមិនអាចបញ្ជាក់ថាភាគីវៀតណាមនឹងសហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាបង្គោលព្រំដែនចាស់ដែលនៅសេសសល់ពីបង្គោលចំនួន124បង្គោលដែលបានបោះនៅក្នុងទឹកដីកូសាំងស៊ីនមុនឆ្នាំ1870លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវិទ្យការអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាការប្រកាសរក្សាបង្គោលព្រំដែននេះបានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការការពារមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចប់នោះលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាកូនខ្មែរអាចមានឱកាសសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលជាស្ពាននាំទៅរៀបចំផែនការអនាគតដល់ប្រទេសជាតិលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើកិច្ចការពីរក្នុងពេលតែមួយជាមួយបញ្ហាបង្គោលព្រំដែននេះគឺទី1រក្សាបង្គោលចាស់ចាស់នេះទុកហើយទី2ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនឱ្យបានរួចរាល់
តាមតែក្មេងៗខ្មែរយើងនេះគឺមិនទាន់បានយល់ដឹងសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងទេហើយដល់ពេលដែលយើងចាប់បានទីនេះប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ដើម្បីយើងអាចដឹកភាពជាតិនេះបានបើមិនយើងអត់ដឹងអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រយើងគ្មានទិសទៅមុខទេហើយខ្ញុំស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈក្នុងការថែរក្សាប្រកូលមួយទៀត ខ្ញុំថាទៅសិនរៀនថៃសានគោលត្រូវតែប្រឹងប្រែងក្នុងការទុំិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនឲ្យបានរួចរាល់ហើយឲ្យបានដំណាភាពផងខ្ញុំថារឿងនឹងពីរគួរធ្វើទៅទៅគ្នាបានមិនមានចាំបាច់ធ្វើមួយអត់មួយទេបាទ
លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសកម្មក្នុងកិច្ចការការពារព្រំដែនថ្លែងគាំទ្រចំពោះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិរក្សបង្គោលព្រំដែនចាស់ចាស់ដែលលោកជឿថាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ការបោះបង្គោលព្រំដែននាពេលបច្ចុប្បន្ន
អំងជាការល្អប្រសើរហើយគឺថាវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបកគោព្រំដែនជំនាន់គូសង្គ្រាមនឹងគឺថាជាបកគោព្រំដែនមួយដែលកំណត់ដោយអាណានិគមបារាំងដូច្នេះយើងបើសិនជារដ្ឋាអនុទុកវាជាការប្រសើរការល្អប្រសើរព្រោះថាយើងការបោះបកគោព្រំដែនថ្មីនេះគឺវាកើតឡើងអំពីពីជំនាញថ្មីថ្មីខែមទៀតដូច្នេះបើមានអាចាស់ក្នុងជាមូលដ្ឋានយើងស្ទីងស្ពតគ្នាទៅថាមូលដ្ឋានចាស់ហើយនៅមូលដ្ឋានថ្មីនេះខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនអាចធ្វើការអធិប្បាយថាតើការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលបានធ្វើកាលពីពេលកន្លងមកជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះមានភាពត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណានោះទេលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោរពមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលនិយាយអំពីបញ្ហាពលរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរណភាពទឹកដីរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីខ្នាត1/100,000ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933-1953ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1963-1969លោកបាកំហុងបានបញ្ជាក់ថាការរសារទុកបង្គោលចាស់ចាស់ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរឃើញនឹងស្គាល់ទៅថ្ងៃក្រោយនោះនឹងមិនអាចបណ្ដោះចលនាជាតិនិយមទាមទារទឹកដីដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេព្រោះកម្ពុជាបានតម្កល់ផែនទីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ច្បាស់ពីពលរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយមានចែងក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតែកិនការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនទាន់ត្រូវគ្នាក្នុងបញ្ហាដៅខណ្ឌសីមារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះលោកវ៉ាកំហុងប្រាប់ VOA បន្តថាភាគីទាំងពីរមិនទាន់ព្រមព្រៀងថានឹងឲ្យភាគីបារាំងមកជួយនោះទេហើយលោកក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថានឹងមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះដែរបន្ទាប់ពីការប្រជុំមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងខែសីហាមិនបានផ្ដល់លទ្ធផលអ្វីទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានសម្រេចប្រហែល 83% ហើយថាភាគីវៀតណាមនិងកម្ពុជានឹងបន្តចរចាដោះស្រាយចំណុចដែលនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាបន្តទៅទៀតសារាចរដែលចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនដើម្បីថែរក្សានឹងការពារបង្គោលព្រំដែនដែលប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបោះលើដីជាក់ស្ដែងរួចហើយឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សតរៀងទៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ញាផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមនិងចាប់អនុវត្តផែនការថ្មីក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីនៃសេតវិមានបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដើម្បីគាំទ្រឲ្យមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មិនប្រក្រតីនានាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសដាក់ផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានលក្ខណៈកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតឲ្យទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ផែនការថ្មីនេះនឹងចំណាយថវិកាចំនួន12លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងទៅលើការការពារនិងការជួយទំនុកបម្រុងជនរងគ្រោះដែលក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកធ្វើការផែនការនេះបាននិយាយថាបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលរំលងនៅពេលដែលអាញាធរផ្ដោតតែទៅលើការកាត់ទោសលោក Matthew Smith សហស្ថាបនិកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយឈ្មោះថា Fortify Rights បាននិយាយថាប្រទេសថៃមានភាពខ្វះខាតផ្នែកនយោបាយក្នុងការការពារជនរងគ្រោះលោកបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃនៅតែបន្តការឃុំឃាំងជនដែលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ជនភៀសខ្លួនបុរសស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើនទាំងនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាពីព្រោះនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនមិនទទួលបានការការពារហានិភ័យនៃការជួញដូរមនុស្សនឹងកើនឡើងបន្ថែមម្យ៉ាងទៀតសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសនេះ លោក Smith បានបន្តថាលោកជឿជាក់ថាការបន្ថែមធនធាននិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់នឹងជួយគាំទ្រអង្គការនានាដែលអាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់គេលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយក្នុងតំបន់នេះលោកបានបន្ថែមថាក្នុងទំហំធនធានកាន់តែច្រើនដែលបានផ្ដល់នេះយើងជឿជាក់ថាវានឹងផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានលើគោលនយោបាយនានាក្នុងប្រទេសថៃការនេះជាជំហានវិជ្ជមាននៃរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាដែលបានបដិញ្ញាផ្ដល់ធនធានបន្ថែមទៀតក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងគ្រាដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបើតាមឯកសារគុកថាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់អាយុ20ឆ្នាំដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមានការតាក់ទិនក្នុងការបាញ់កំភ្លើងដល់ប្រឡាយនៅឯអគារមួយដែលមានហាងលក់ទំនិញច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Washington ក្នុងផ្នែកពីយប់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំទេហើយប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតកម្មកម្រិតទី1ចំនួន5ខឈ្មោះអាកានសេទីននៃតំបន់អូកហាប៊ើក្នុងរដ្ឋ Washington បានត្រូវចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងរយៈពេលជិត24ម៉ោងក្រោយពីមានការតាមរកចាប់ខ្លួនយ៉ាងធំមួយបានចាប់ដាក់ធ្វើជនអន្តោប្រវេសន៍អំពើទុគីរូបនេះបានត្រូវពន្យាដល់ផនច្រឡំនៅក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះថាជាបរិសម្នាក់ដែលមានដើមកំណើត Hispanicមានជំនឿថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានត្រូវសង្ស័យថាជាការវាយប្រហារដោយកងយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមានបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានជ្រុលនិយមនិងពួកដៃគូមួយចំនួនរបស់គាត់ងាប់ការវាយប្រហារពេលយប់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកប៊ឺម៉ាល់នៃខេត្តប៉ាគីកានៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបើតាមប្រភពពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធថាឈ្មោះរ៉ាអ៊ីសខាន់ដែលមានឈ្មោះថាអាសាំតារីដែលនោះនឹងកូនប្រុសគាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានត្រូវរីកាថាបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅពេលយប់នោះប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវតែចាត់វិធានការថែមទៀតនៅមុនពេលរៀបចំទម្រង់ការជិះផ្លូវការក្នុងការចាប់ផ្ដើមចាក់ចែងរបស់ផងខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅពេលណាដែលទម្រង់ការបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយប្រទេសនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យទម្រង់ការនេះជាប់គាំងទេលោក Johnson ដែលបានដឹកនាំយុទ្ធនាការមួយឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែមិថុនាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ BBC ថាប្រទេសអង់គ្លេសគួរតែចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមុនការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2019
មេទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.